Velkommen til podcastserien På vejen af, som skildrer forskellige aspekter af livet som tillidsvalgt på danske arbejdspladser. Og som altid er det Lone og Peter, der er din værter her i studiet. Og i dag, Lone, er temaet faglige konflikter på arbejdspladsen. Der skal vi som altid lige ramme ind. Hvad mener vi med det?
Altså faglige konflikter på arbejdspladsen, det er konflikter, der opstår omkring en uenighed mellem medarbejderne og ledelsen om løn og arbejdsvilkår.
Og der har været nogen gennem tiden, og her i faktaboksen, så tager os lige igennem nogle af de der sådan, legendariske nogen.
Jeg tror, at den faglige konflikt, som de fleste af os har stiftet bekendtskab med, om ikke andet så i historieundervisningen, det er den, der gik forud for det berømte Kanslergadeforlig. Og den konflikt, den opstod faktisk i Danmark i kølvandet på børskrakket i New York. Fordi på det tidspunkt, der i starten af århundredet, der var der opstået hen over tid ret store forskelle mellem den profit, som arbejdsgiverne høstede, og den, kan man sige, manglende lønudvikling, som industrimedarbejderne oplevede. Og den konflikt, der opstod i Danmark, og som blev løst med Kanslergadeforliget, den endte faktisk dengang med, at industriarbejderne i Danmark, de steg 20% i løn.
Ikke dårligt.
Ikke dårligt.
Nej. Men der har været andre jo.
Men ellers så, en af de seneste konflikter, vi har oplevet, det var jo sympatistrejken med lærerne. Da lærerne de gik på barrikaderne i protest mod de forringelser af deres arbejdsvilkår, de oplevede under den forrige fornyelse af de offentlige arbejdsvilkår.
Hvorfor skal man bruge sin dyrebare tid på at høre den her episode?
Jeg tænker, at selv om titlen på denne podcast er, Peter, faglige konflikter, så er tillidsrepræsentantens rolle, når det kommer dertil, jo særligt at undgå faglige konflikter. Og du skal høre med på den her podcast, hvis du vil vide mere om, hvad man som tillidsrepræsentant kan gøre for at undgå, at det bliver en faglig konflikt. For skal vi opretholde det her system, så er vores fornemmeste opgave faktisk at bruge det så lidt som muligt.
Vi vil så gerne undgå det, og vi skal også blive klogere på det. Så jeg ringer til Flemming Grønsund, der er faglig sekretær i 3F, og lad os høre, hvordan han kan gøre os lidt klogere på typerne af konflikter.
Hej Flemming, og tak fordi vi måtte ringe til dig, og du vil være med i podcasten. Kan du ikke lige kort fortælle, hvem du er, og sådan, hvad det er, du har særlig ekspertise indenfor?
Jo tak, jeg hedder Flemming Grønsund, og jeg er uddannet gartner, men arbejder i dag, eller er valgt i dag, til at være forhandlingssekretær i 3F, den grønne gruppe, hvor jeg til daglig har ansvaret for alt, hvad der har med det gartneriske område, som hører under 3F, i forhold til overenskomster og konfliktløsning på arbejdspladserne. Derudover så underviser jeg en lille smule i arbejdsret for vores 3F-tillidsrepræsentanter.
Og når vi taler sådan faglige konflikter på arbejdspladsen, hvad springer så op som top of mind for dig?
De fleste konflikter, som er ude på arbejdspladserne, og vi snakker jo om et rigtig stort antal, det er jo i størrelsesorden omkring 40.000 om året, at det lige blevet gjort op til, i hvert fald på 3F's område alene. Det er jo meget fortolkningstvister i forhold til, hvad der står i overenskomster, i forhold til, hvad der står i lokalaftaler. Det kan være helt simple problemstillinger om, hvad man er blevet enige om, at man skal have i tillæg for at udføre et bestemt stykke arbejde, eller om man har ret til at flexe ud på et bestemt tidspunkt, og hvordan man skal anmelde sygdom, eller hvad det nu kan være. Dem har vi rigtig mange af. Så er der selvfølgelig afskedelsesager, som jo også fylder. Det er nok dem, altså man kan sige, de daglige problemstillinger i forhold til til hvad der foregår ude på arbejdspladsen, det er dem, der er flest af, og som oftest mundes ud i en eller anden form for fortolkningstvist mellem arbejdsgiver og de tillidsvalgte på arbejdspladsen.
Ja, netop når der kommer tvister og konflikter osv., så taler man jo om fredspligt og konfliktret som to centrale begreber. Kan du ikke prøve at beskrive dem med dine egne ord?
Altså, når vi snakker fredspligt og konfliktret, så bevæger vi os jo over i en anden del, som jo også er en meget central del af det arbejdsretlige system. Det er jo det, vi kalder for interessetvister, hvor det, jeg snakker om lige før, det er det, der er resttvister. En interessetvist, det er jo, hvor man enten forsøger at indgå en overenskomst med en arbejdsgiver, eller hvor man genforhandler en overenskomst. Det er jo det, vi skal til på det store private arbejdsmarked her til foråret 2020. Og der er det sådan, at når man har opsagt en overenskomst, hvis vi tager udgangspunkt i arbejdspladser, der er omfattet af en overenskomst, de bliver så opsagt, og så går man jo i gang med at forhandle overenskomsten. Og så længe forhandlingerne foregår, så er der jo stadig fredspligt på arbejdspladsen. Og det vil sige, at arbejdsgiverne må ikke begynde at lukke af det, og lønmodtagerne må heller ikke begynde at strejke. På et eller andet tidspunkt, så render måske tålmodigheden ud, og det kan munde ud i en konflikt. Og det vil sige, så er begge parter frigjort af den overenskomst, der ligger. Og det vil sige, at så har vi som lønmodtagere ret til at gå i strejke, og arbejdsgiverne har ret til at sende folk ud i en lockout. Og det som kan jeg sige, det er der, hvor vi har konfliktretten. Når så parterne har indgået en overenskomst igen, jamen så har vi i realiteten fredspligten frem til næste gang, at overenskomsten skal forhandles, og parterne eventuelt ikke opnår enighed. Så det er jo det, der gør det danske arbejdsmarked så unikt, og gør også, at det fungerer så godt i modsætning til en lang række andre europæiske, centraleuropæiske lande, som Frankrig for eksempel, hvor de har masser af strejker i løbet af året, jamen det er, at vi jo sådan set begrænser vores strejkemuligheder og konfliktmuligheder til en gang hver anden, tredje år, hvordan man nu bliver enige om, at overenskomstens periode skal løbe. Og i den mellemliggende periode, der skal der i hvert fald som udgangspunkt være fredspligt på arbejdspladsen. Og det betyder, at som sagt, at vi ikke må konflikte, sætte os ned for at få mere løn for den sags skyld, og arbejdsgiver må heller ikke begynde at lockoute os, altså smide folk ud fra arbejdspladsen.
Når så er uenighed, hvordan løser man så den i forbindelse med tolkningen af overenskomsten?
Ja, så her der springer vi jo så tilbage til det, der hedder resttvister. Og det, der fungerer det sådan, at når man har en uenighed om en overenskomst, så kan man så dele den op i to niveauer igen. Der er det, som kan være en fortolkningstvist, det vil sige, at parterne er uenige om, hvordan overenskomsten skal læses. Dem er der rigtig mange af. Og så er der de tvister, som går ud på, at arbejdsgiveren har for eksempel betalt for lidt i løn, ikke har betalt for overarbejde, som man har ret til, eller ikke har betalt den pension, man også har ret til. Hvis der er tale om, og det kan jo så i øvrigt være en situation, hvor det bliver blandet sammen, fordi arbejdsgiveren kan jo mene, at han eller hun har overholdt overenskomsten, hvor vi ikke mener, at den er blevet overholdt. Og så går det jo pludselig hen og bliver en fortolkningstvist, selvom at vi fra starten af har sat det som et brudsag. Men hvis man er uenig om, hvordan man læser overenskomstens indhold, det som parterne har skrevet i overenskomsten, så vil der typisk blive det, der bliver en voldgift. Og det vil sige, at så er det i realiteten en privat domstol, der bliver nedsat med en juridisk dommer fra bordenden, og så to repræsentanter fra henholdsvis arbejdsgivers side og lønmodtagers side, der sætter sig ned og drøfter sagen, efter den er blevet forelagt af de to arbejdsgiver og lønmodtagerparten. Ligesom man ville have gjort i en virksomhedens anden retssag. Der kan også føres vidner, og sagen bliver altså belyst så godt som muligt. Og så efterfølgende, så får man sagen behandlet, hvor parterne, dem der sidder som sidedommer, de to repræsentanter for fagforeningen og for arbejdsgiverne, sammen med den juridiske dommer, drøfter sagen. Oftest munder det ud i, at de to fagudpegede dommere, altså fra arbejdsgiver og lønmodtager side, ikke kan blive enige, og så er det den juridiske dommer, der træffer en afgørelse til sidst om, hvordan forståelsen i den enkelte overenskomst skal være. Og så er der ligesom faldet en afgørelse, så er det sådan set underordnet, om vi er enige eller ej, så er det den, der er gældende. Hvis der er tale om en brudsag, det vil sige en arbejdsgiver, der ikke har overholdt overenskomstens bestemmelser, for eksempel betalt alt for lidt i løn, det oplever vi ofte, særligt med virksomheder, som ikke er medlem af en arbejdsgiverforening, men som primært har lavet, eller som kun har lavet en tiltrædelsesoverenskomst, jamen så i sidste ende kan sagen ende i arbejdsretten, hvor at der også sidder en række juridiske dommer, og også nogle fagudpegede dommer fra FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation, som tager stilling til sagen, og der vil så også falde en dom. Og det er altid højesteretsdommer eller personer af tilsvarende niveau, som sidder som juridiske dommer i sådan sager. Det er også årsagen til, at de ikke kan ankes. Men når der så er faldet en dom i arbejdsretten, jamen så har parterne at rette sig efter det. Inden da, at det kommer så vidt, og det skal jo siges, at langt de fleste sager bliver løst på lokalt niveau, inden at de når så vidt, så de går i arbejdsretten, jamen så er det sådan, at at man starter jo med, hvis vi snakker om en uenighed ude på arbejdspladsen, så starter det jo typisk med, at tillidsrepræsentanten tager en snak med arbejdsgiveren om det, man er uenig om. Og hvis ikke man når frem til en løsning der, så skriver man et uenighedsreferat, og sagen bliver sendt ind til den lokale 3F-fagforening, eller hvad det nu måtte være for en fagforening, der har problemstillingen. Og der er lidt forskelligheder i det, men her vil man typisk som lokal fagforening rette henvendelse til arbejdsgiveren for at drøfte sagen på ny. Inden for nogle overenskomstområder, der ryger den direkte op på forbundsniveau, men ofte er det sådan, at man forsøger at løse den ved, at den lokale fagforening tager kontakt til arbejdsgiveren. Kan det heller ikke her lykkes at løse sagen, jamen så ryger sagen så i alle fald videre til forbundet, og forbundet retter så henvendelse til den modstående arbejdsgiverorganisation, hvis der er en sådan, hvor at man så forsøger at løse sagen, og det gør man ved hjælp af det, der hedder et meningsmøde. Nogle steder bliver det også holdt som et organisationsmøde. Det er sådan lidt forskelligt, hvordan kultur og traditioner er. Og i sidste ende, så kan, hvis ikke man heller her når til enhed, så kan sagen ende ved, at man først holder, hvis der er en fortolkningstvist, så ryger det direkte til en voldgift, og hvis der er tale om en sag, hvor der er tale om et brud på en overenskomst, så vil der typisk blive holdt et fællesmøde, inden at sagen ryger til arbejdsretten. Og et fællesmøde, det er ikke et møde, hvor man sidder fælles i et plenum og drøfter sagen. Parterne sidder faktisk hver for sig i hver sit lokale, men de ryger op på det, der hedder hovedorganisationsniveau. Det vil sige, at det er både FH og det er DA, der mødes sammen med de øvrige parter, der har været med igennem sagen, og som her forsøger at løse sagen. Og kan man så ikke det, så er det så, at det kan ende i arbejdsretten, hvis det er en brudsag. Fællesmødet bliver primært holdt i forbindelse med brudsager. Det bliver ikke altid holdt i forbindelse med en voldgift.
Og hvis vi så sådan, du ved, afslutningsvis skulle prøve at sige, jamen der er jo nok ikke nogen, der stopper om morgenen og synes, det er sjovt at ende i retten. Så hvis du nu skulle komme med et par gode, enkle råd til, hvordan vi på helt almindelig hverdagsplan kan undgå, at det eskalerer til det niveau, hvad vil du så give råd?
For det første, at man altid sørger for, når man laver aftaler ude på arbejdspladsen, at man laver nogle aftaler, som begge parter er fuldstændig enige om forståelsen af. Så når man laver en aftale med sin arbejdsgiver, så sørg for, at man laver en aftale, som er forståelig, og som ingen er i tvivl om. Derudover, jamen, så er det jo altid godt at kunne snakke sammen om tingene, i stedet for at gå til, om man så må sige, til angreb ved at komme med skriftlige krav osv. Dialogen er vigtig fra start af. Det er den måde, man løser rigtig mange af de problemer, vi har. Det er ved at vi snakker sammen. Og så forberedelse. Vi skal kende vores regler og rettigheder. Hvad er en hovedaftale? Hvad er normen? Hvordan fungerer reglerne i forbindelse med ansættelsesbevis? Og det kan være forskelsbehandling og alt muligt andet. Det er vigtigt, at vi kender i hvert fald i hovedtræk reglernes indhold, så vi ikke begår fejl på arbejdspladsen, og så vi også kan samarbejde med arbejdsgiverne om det. Jeg har det sådan, at man kan sige, at hvis man som tillidsrepræsentant ikke kender de arbejdsretlige regler, så svarer det lidt til en, der sætter sig ind i sin bil, men som ikke har læst og lært teorien, så risikerer man altså at køre galt i trafikken, og det gør vi også på arbejdspladsen, hvis ikke man kender de regler, vi arbejder med.
Sådan, Flemming. Det var i hvert fald en rigtig god måde at stille det op på, og det håber vi meget, at det her kan bidrage til, at vi sørger for, at folk er klædt godt på til at takle det, der måtte opstå. Tusind tak, fordi at du vil være med.
Det var så lidt.
Okay, Flemming taler om de forskellige typer af konflikter, og det vil sige noget, der er meget relevant for tillidsvalgte, og noget, der er måske ikke mindre relevant, men måske, hvor man har mindre rolle.
Ja, det er fuldstændig rigtigt, Peter. Der er to typer af konflikter, som Flemming taler om. Der er uenighedskonflikten, altså den uenighed, der opstår, når man ikke er enige om, hvad det er for en aftale, man egentlig har. Altså, hvad står der i de lokale aftaler, som arbejdsgiver og arbejdstager har indgået på arbejdspladsen? Det er dem, der er allerflest af, siger Flemming. Så er der den anden type konflikt, som er den konflikt, der kan opstå, når aftalen den udløber. Alle aftaler løber jo en årrække, og når den årrække er gået, så opsiges den helt automatisk. Det er der ikke noget i. Sådan er det. Men hvis parterne, der skal indgå den nye aftale, så ikke kan blive enige om, hvad den skal indeholde, så opstår der det, der hedder en interessetvist. Og det er den, der kan resultere i, at kollegerne strejker, eller arbejdsgiveren lockouter.
Og som vi har talt om mange gange i den her episode, så skal vi jo helst undgå at komme derhen. Og en af Flemmings råd, det er de der aftaler.
Det oplagte råd, det er at gå til nogen, der har forstand på det. Det kunne være din lokale afdeling. Gå ned omkring afdelingskontoret og vis dem aftalen. Bed dem læse dem igennem. Og så bed dem om at fortælle, hvad det er, de mener, at arbejdsgiver og arbejdstager får ud af den her aftale.
Og det er jo, kan man sige, det er jo for at få formuleret det, som vi så skulle undgå, kunne give os store tvister og i sidste ende store konflikter. Men der er jo også noget, der hedder at tage det i opløbet. Altså de der dialoger, som er nok noget, man kunne kalde mere forebyggende. Og der har vi ringet til René Majgaard, som er tillidsrepræsentant på Shell-raffinaderiet i Fredericia, for at få hans erfaring og gode råd. Hej René, og tak fordi du er med i podcasten, og for at vi måtte ringe til dig. Kan du ikke bare lige kort fortælle, hvem er du?
Jeg er René Majgaard. Jeg er tillidsrepræsentant på Shell-raffinaderiet i Fredericia.
Og det her episode handler jo om faglige konflikter, og hvad er dine bedste råd til tillidsvalgte, der står i faglige konflikter?
Det må være dialog, og er der engang dialog. Mange gange så stammer problemerne ved opstart af en faglig konflikt eller uenighed. Det gør simpelthen, at det er forskellig fortolkning af den aftale, man har haft eller har.
Og hvad er dit bedste råd til at få sat gang i en dialog?
Det er at kontakte arbejdsgiveren og anmode om at få et møde eller et dialogmøde omkring problemet.
Og når man nu står i den situation, og man skal tage sig mod til at gøre det, er det telefonen, er det e-mail? Hvad er ligesom det, du vil sige, var den sikreste vej?
Det bedste, det var jo at få et face-to-face møde med vedkommende og anmode om det, så man kan gør sig forståeligt, hvorfor man ser, at et dialogmøde vil være fremmende for løsning af det. Men ellers er det via e-mail og alternativt telefonopkald.
Ja, for der er vel noget med, der er vel også noget juridisk i, at man skal sikre sig eller dokumentere noget, tænker jeg.
Det skal det. I det øjeblik, at du starter den faglige sag, så skal du dokumentere, at du har anmodet om mødet. Så der skal du have noget på skrift omkring det.
Er der nogen tilfælde, hvor det vil blive afslået?
Dialogmødet?
Ja, altså hvis man nu rækker ud og beder med dialogmødet, er det så overhovedet teoretisk sandsynligt, at det bliver afslået?
Teoretisk, ja. Det er det. Altså hvis du kalder det et dialogmøde, ja, så kan du godt blive afslået, men så må du bede om at få et fælles møde omkring løsningen af problemets art. Men så er det allerede eskaleret op.
Så i de fleste tilfælde, så vil man få mulighed for at afholde det dialogmøde?
Ja, det vil man.
Når man så skal til det første dialogmøde som tillidsvalgt, og man måske ovenikøbet er nyvalgt, og ikke har prøvet det så mange gange før, har du så sådan et helt lavpraktisk råd til, hvordan man får åbnet sådan et første møde, hvor man skal tale om noget svært?
Prøv at gøre modparten forståelig for ens udfordring om, hvor man kommer fra, hvordan man forstår det problem, der er opstået i hensyn til den tekst, man har. Og så bede om, at modparten gør det samme. Mange gange så er det jo en fortolkning, det er galt. Så hvis man får belyst, hvor det er, man kommer fra, så kan det være, at man kan finde en løsning på det.
Så det her med dialog, det er sådan set dit
dit råd, og at det handler om at komme i gang?
Det er simpelthen det bedste råd, jeg kan give, det er dialog. Det er vejen frem. Og man vil mange gange kunne undgå en decideret faglig sag, ved at man får talt om det inden, og så man får belyst de steder. Så man kan jo nogle gange godt have, at modparten har ret i hans indgang til det, men du ikke har forstået det rigtigt, eller omvendt. Og så hvis man først får det belyst, og så fortæller, hvor man kommer fra, sådan noget der, så kan man mange gange finde en løsning på det.
René, tusind tak, fordi at du vil være med i podcasten.
Ja, velbekomme.
Både René og Flemming taler jo meget om det her med at forstå og kunne have uenigheder om mindre om, når det går helt i bål og brand og faglig konflikt. Hvilket vel nok er meget naturligt. Vi talte jo også om det tidligere, det her med, at det måske ikke er de konflikter, der fylder kvantitativt. Sådan, det er ikke dem, der er flest af. Men hvis vi nu skal bygge oven på det, de har sagt, og sige, hvad så, hvis vi nærmer os de store konflikter?
Ja, Peter, jeg hører sådan set René sige, at selvom vi nærmer os de store konflikter, så forsøg stadig at invitere modparten til et dialogmøde. Fordi nogle gange kan det måske klargøre sagen, at man får forklaret sit synspunkt. Altså, hvordan kan det være, at vi forstår aftalen sådan her, og hvordan kan det være, at I forstår den anderledes? At bare det, at man får skabt forståelse for, hos modparten, vores syn på sagen, at det kan måske bane vejen for en mindelig afgørelse. Men hvis det ikke er tilfældet, så er vi jo over i det, der kan ende ud i en interessetvist, altså en faglig sag, der skal behandles i arbejdsretten. Og der er det jo sådan, at når først det står klart, at parterne ude på arbejdspladsen bliver ikke enige, så kan man sige, så glider sagen tillidsrepræsentanten lidt af hende, fordi så overleverer tillidsrepræsentanten sagen til parterne længere op i systemet. Og det, der nu er tillidsrepræsentantens fornemmeste rolle, det er sådan set at gøre sig kontaktbar, både for dem, der repræsenterer arbejdstagerne, altså fagforeningen og forbundet, men også for virksomhedsledelsen. Og selvfølgelig holde sine kolleger løbende orienteret. Men på det tidspunkt, så er sagen sådan set i nogle andres hænder. Og det, der er tilbage for tillidsrepræsentanten, det er i høj grad at reparere på skaderne, når konflikten er løst. Altså genetablere et godt arbejdsklima på arbejdspladsen, eller være med til det.
Og hvis vi skal give lidt værktøjer til de tillidsvalgte, der måtte skulle stå i sådanne situationer, både at undgå dem og agere i dem, hvor kan man så hente mere viden?
Altså på hjemmesiden www.derendanskmodel.dk, der kan du finde nogle gode checklister til tillidsrepræsentanten, som gennemgår, hvad skal du være opmærksom på, og hvad skal du huske før, under og efter konflikten. Og ellers har de fleste forbund også nogle gode råd til, hvad tillidsrepræsentanten skal og ikke skal i den forbindelse.
Lad os håbe, at det kan bidrage til, at vi får færre konflikter. Det var temaet i denne episode, faglige konflikter på arbejdspladsen. Næste episode handler det om forhandling.